Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 15 avgust yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Rossiyada g'alla eksportiga joriy qilingan taqiq bugundan boshlab kuchga kirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun Pokistonning suv toshqinlaridan jiddiy zarar ko'rgan mintaqalarga safar qilmoqda. Afg'onistonning Qunduz viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan qilingan hujum oqibatida politsiyaning bir xodimi nobud bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotiga biroz so'ngra kengroq to'xtalamiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonlik huquq faoli G'aybulla Jalilov ishining qayta ko'rilishini so'ramoqda. Tojikiston Din ishlari qo'mitasi mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishini talab qilmoqda. AQSh va Rossiya o'rtasida josus almashinuv tufayli ozodlikka chiqqan rossiyalik olim Igor Sutyagin hech qachon josus bo'lmaganini aytmoqda.
Шпионом я, естественно, никогда не был, и, конечно, не был.
Игорь Сутягин билан эксклюзив интервью дастурмиз давомида. Шунингдек, эшитиришимиз давомида эркин микрофон эшитиришни ҳам тинглайсиз. Унинг иштирокчиларидан бири Сурхандарё вилоятидаги наркологик диспансерлардан бирида содир этилаётган қонунбузарликлар ҳақида сўзлаб берди.
Тотади, эртага соат 6-дан чиқариб ишга борсин, тайқиқ берилсин деган. Бориб ишлаб келар экан.
Narkologik dispanserga davolangani kelgan bemorlardan ishchi sifatida foydalanish hollari haqidagi tafsilotlar, demak, dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan to'liqroq tanishtiramiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada o'rmon yong'inlari ko'lami kamayishda davom etmoqda. Rossiya favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra, hozirgi paytda mamlakat bo'ylab 53 ming gektar hududda o'rmon yong'inlari davom etmoqda va bu shanba kuniga nisbatan 3 gektar kam deganidir. Moskva viloyatida vaziyat yaxshilangani xabar qilindi. Bu yerda rasmiylarga ko'ra, yong'in o'choqlari 29tadan 16taga qisqargan. Rezan, Vladimir va Sverdlovsk viloyatlarida tunda maydon yong'in o'choqlari ortgani aytilmoqda. Ayni paytda Nijniy Novgorod viloyatida vaziyat keskinligicha qolmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, ushbu viloyatda kamida 73ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Rossiyada g'alla eksportiga joriy qilingan taqiq bugundan boshlab kuchga kirdi. 6 avgust kuni Rossiya hukumati mamlakatdagi qurg'oqchilik tufayli g'alla eksportini 15 avgustdan 31 dekabrga qadar taqiqlash haqida qaror qabul qilgan edi. Joriy hafta boshida esa mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev joriy yil havo haroratining issiq kelgani va qurg'oqchilik tufayli mamlakatdagi don hosilining 4dan 3 qismi barbod bo'lganini bayon qildi. 14 avgust kuni Singapurda jahon sporti tarixidagi yangi musobaqa, o'smirlar o'rtasida birinchi olimpiya o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi prezidenti Jak Roge tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ushbu olimpiya o'yinlarida 3600dan ortiq 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan sportchilar ishtirok etadilar. Ular sportning 30 turi bo'yicha 184 ta medallar jamlanmasi uchun o'zaro kurash olib oladilar. Birinchi olimpiya o'yinlarida o'zbekistonlik yosh sportchilar ham ishtirok etmoqdalar. Singapurdagi olimpiya o'yinlari 26 avgustga qadar davom etadi. Rossiya Federal migratsiya xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2010 yilning 11 iyundan 13 avgustgacha bo'lgan muddat ichida mintaqaviy migratsiya bo'limlariga qochqinlik maqomini so'rab 112 nafar Qirg'iziston fuqarosi murojaat qilgan. Ulardan 91 nafari o'zbek millatiga mansubligi aytilmoqda. Jami esa yil boshidan buyon qochqinlik maqomini olish maqsadida 127 nafar Qirg'iziston fuqarolari murojaati hisobga olingan. 2009 yilning shu muddati davomida 2 nafar qirg'izistonlik qochqinlik maqomini so'ragani aniqlandi. 2010 yilda Rossiyada qochqinlik maqomini olish uchun 42 mamlakatdan bo'lgan 1345 kishi hujjat topshirgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 15 avgust yakshanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birleşken Milletler Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon bugun Pokistonning kuchli suv toshqinlaridan jiddiy zarar ko'rgan mintaqalarga safar qilmoqda. Bu yerda BMT bosh kotibi tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish hamda mahalliy aholiga yordam ko'rsatish ishlari bilan yaqindan tanishadi. Ban Ki-moon o'z safari davomida Pokiston hukumat yetakchilari bilan ham uchrashib, muzokaralar olib borishni rejalashtirgan. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy suv toshqinlaridan mamlakat aholisining qariyb 20% jiddiy zarar ko'rgani va bu Pokiston tarixida eng mudhish gumanitar bo'hronga olib kelganligini ta'kidladi.
Qudratli ofat se itne bade paymane par tabahi machayi hai.
Ushbu tabiiy ofat mamlakatimizga katta vayronagarchilik olib keldi. Taxminan 20 million kishi undan zarar ko'rdi. Hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamga qaramay, fikrimcha bu urinishlarimiz yetarlicha emas, dedi Pokiston bosh vaziri. Shanba kuni Pokiston hukumati mamlakat mustaqilligiga bag'ishlab o'tkazilishi rejalangan barcha bayram tadbirlarini ham bekor qildi. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tabiiy ofat oqibatlari bartaraf etilayotgan bir paytda mahalliy aholi orasida vabaga chalinish holati aniqlanganini e'lon qildi. Ayni paytda rasmiylar mamlakatning suv toshqinlari ro'y bergan boshqa hududlarda ham yuqumli kasalliklar avj olishi xavfi yuqori ekanligini ta'kidlamoqdalar. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh agar rasmiy Islomobod Dehli bilan tinchlik muzokaralarida ijobiy natijaga erishishni istasa, Pokiston hukumati jangarilarga qarshi faol kurash olib borishi lozim, deya ta'kidladi. Bu haqda Hindiston bosh vaziri mamlakat mustaqilligining 63 yilligiga bag'ishlab Dehlida o'tkazilgan bayram tadbirida qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Manmohan Singh shuningdek o'z hukumati Pokistonning terrorizmga qarshi faol kurash olib borish barobarida Hindistonga qarshi qaratilgan qo'poruvchilik amaliyotlari larga ham yo'l qo'ymaslik borasida harakat qilishiga umid qilayotganini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreya qo'shinlari 16 avgustdan boshlab keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazadi. Mazkur mashg'ulotlardan ko'zlangan asosiy maqsad Shimoliy Koreyaning agressiv harakatlarini to'xtatish va bunday harakatlar oldini olishdan iborat. AQSh qo'shinlari matbuot vakiliga ko'ra, 10 kunga mo'ljallangan mashg'ulotlarda amerikalik 30 mingga yaqin harbiy ishtirok etadi. Janubiy Koreya tomoni esa ushbu mashg'ulotlarga kamida 56 ming harbiyni jalb qilish niyatida. Iyul oyida ham AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlari Yapon dengizida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan edi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida politsiya uchastkasiga qilingan hujum oqibatida politsiyaning bir xodimi nobud bo'ldi. Qunduz hokimligi rasmiysi Hasibulloh Muhtashamning Associated Press agentligiga bildirishicha, O'zbekiston Islomiy harakati dala qo'mondonlaridan biri politsiya uchastkasiga qilingan hujumga boshchilik qilgan. Ma'lum bo'lishicha, hujumdan so'ng NATO uchog'i jangarilar ketayotgan mashinani havodan o'qqa tutgan va oqibatda 2 jangari nobud bo'lgan, bir qanchasi tan jarohat olgan. Ayni paytda NATO vakillariga ko'ra, Qunduz viloyatiga o'rnashib olgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mamlakatning boshqa hududlaridagi jangarilarni qurol-aslaha bilan ta'minlab kelmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston Islomiy harakatini 2000 yilda terrorchilikni qo'llab-quvvatlovchi qora tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan edi. Bu harakat jangarilarining hozirgi kunda Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda boshpana topgani taxmin qilinadi. AQSh qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirgan 2001 yildan buyon mamlakat bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklarda nobud bo'lgan xorijlik askarlar soni 2000 dan ortdi. Xabarlarga ko'ra, shu vaqt mobaynida Afg'onistonda nobud bo'lgan xorijlik askarlarning 60%ini amerikalik harbiylar tashkil qilgan. NATO qo'mondonligiga ko'ra, so'nggi 2 kun davomida mamlakat bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida amerikalik, avstraliyalik hamda britaniyalik askar nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekistonlik huquq faoli G'aybulloh Jalilov ishining qayta ko'rilishini so'ramoqda. Tojikistonda din ishlari bo'yicha qo'mita mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishini talab qilmoqda. AQSh va Rossiya o'rtasida josus almashinuvi tufayli ozodlikka chiqqan rossiyalik olim Igor Sutyagin hech qachon josus bo'lmaganini aytmoqda. Igor Sutyagin bilan ozodlik muxbirining eksklyuziv suhbat asosida hozirlangan lavhasi ham bugungi dasturimiz davomida, shuningdek dastur davomida erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatining Qashqadaryolik huquq faoli G'aybulloh Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Kuni kecha Qarshida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulloh Jalilovga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish aybi qo'yilib, uning qamoq jazosi 13 yilga uzaytirilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Avgust oyining boshida 9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan G'aybulloh Jalilov yana bir mahkamaga tortildi. Huquq faolining ukasi Nurmat Jalilovning ozodlikka bildirishicha mahkama deyarli yopiq eshiklar ortida o'tkazilib, akasining qamoq jazosi 13 yilga uzaytirildi.
159 da B bandini qo'yishgan ekan, 3-chi qismini oldinkisiga 9 yil berganga. Keyingi 2-chi marta sud bo'lganga o'shanga A bandini ham qo'shishdi. 159 AB 3-chi qism. Shuni qo'yib to'ril berdi dedi. Jamilni hozir endi advokatchi bo'yicha 13 yil bo'ldi deyapti. To'ril bergan 9 yil oldinkidan.
Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudidan G'aybulloh Jalilovga chiqarilgan yangi hukm borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulloh Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Endilikda uning qamoq muddati uzaytirilganidan tashvish bildirib, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonot yayinladi. Tashkilotning ushbu bayonotida aytilishicha, G'aybulloh Jalilovga nisbatan qo'yilgan ayblovlar va to'plangan ashyoviy dalillar ishonchli emas. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini huquq faoli G'aybulloh Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqiradi. Mazkur tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Veronika Goldston ma'lum muddat avval Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yomonlashib borayotgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqining qisman mas'ulligini bildirgandi.
Perhaps what's new is that it's a steady deterioration of the situation. So it's not just that it continues to be bad, but it's actually going from bad to worse.
O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidagi yangilik uning bir maromda yomonlashib borayotganidir. Aniqrog'i vaziyat yomonlashayotgani yo'q, balki yomon vaziyat undan ham yomonlashmoqda. Bu albatta o'ta tashvishli hol. Masalan, yana bir huquq himoyachisi G'aybulloh Jalilov siyosiy ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingani xususida AQSh va Yevropa ittifoqi o'z xavotirini baland ovozda bildirishi kerak degandi Veronika Goldston. G'aybulloh Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. Mazkur jamiyat raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov G'aybulloh Jalilovga nisbatan hukmning yashirin tarzda chiqarilish sabablarini shunday izohlaydi.
G'aybulloh Jalilov 18 yanvardan o'zi 9 yilga qamalgandi. Lekin o'sha sentyabr oyigacha amnistiya bo'lishi mumkin edi. 10 yildan kam bo'lsa o'sha amnistiyaga tushish kerak. Shu amnistiyaga tushmaslik uchun qamoqdan muddatini kamaytirmaslik uchun ular ataylab soxta yana qo'shimcha ayblar qo'yib, soxta guvohlar topib, shu yopiq sud bo'lgan. Umuman o'sha hukumat 13 yilga qamadi. Endi bu narsa bu bitta G'aybulloh Jalilovga nisbatan emas, butun O'zbekistonda o'sha qamoqdagi inson huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, muxolifat vakillariga o'sha davom etyapti. Mana Murod Jo'rayev muddati allaqachon chiqish kerak edi, lekin hali ham chiqilgan yo'q. Mamadali Mahmudov, boshqa hamma o'sha inson huquq himoyachilariga, o'sha mustaqil jurnalistlarga bu narsa davom etyapti. Hozir qamalmagan muxolifat vakillariga ham, o'sha inson huquq himoyachilariga, mana ayni soatda Toshkentda 3 inson huquq himoyachisiga, mana Tatyana Davlatova, Vladimir Husseynov, ularga mana davom etyapti-da, bu butun respublika bo'yicha. Endi bu juda achinarli ahvol, chunki O'zbekiston 20 yil bo'lyapti, yana 20 yil ular mustaqil bo'lganiga, O'zbekiston hali ham shu pitgacha demokratlashgani yo'q, erkin davlatgani yo'q.
Deydi Abdujalil Boymatov. G'aybulloh Jalilov yaqinlariga ko'ra, u 2009 yilning 5 sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgan. Oradan 3 kun o'tib, uning militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'ldi. G'aybulloh Jalilov va uning 3 sherigi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 161 moddasi bo'yicha qo'poruvchilik va 155 moddasi bo'yicha terrorizm kabi jami 7 moddasi bo'yicha ayblanib, o'tgan yilning 24 noyabr kuni mahkamaga tortildi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulloh Jalilov va uning sheriklari Qarshidagi bir qator obyektlar, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirgan. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulloh Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. 5 avgust kuni Qarshida yopiq sobiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilovning qamoq jazosi 13 yilga uzaytirildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, demak, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qashqadaryolik inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Suhbatimiz esa qisqa bir e'londan so'ng AQSh va Rossiya o'rtasida josuslar almashinuvi jarayonidan so'ng ozodlikka chiqqan rossiyalik olim Igor Suchagin bilan intervyu asosida hozirlangan lavha bilan davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Maktublaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi. Yaqinda AQSh va Rossiya o'rtasida amalga oshirilgan o'zaro josuslarni almashtirish jarayonidan so'ng ozod etilgan rossiyalik sobiq fizik olim Igor Suchagin Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusi chog'ida hech qachon josus bo'lmaganini ma'lum qildi. Hozirda Buyuk Britaniyada istiqomat qiluvchi Suchagin rasmiylar boshqa shaxslarning ozod qilinishi uning Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevdan rasman kechirim so'rashiga bog'liq ekanini bildirgandan so'ng josuslar almashinuvga rozi bo'lganini aytdi. Igor Suchagin bilan eksklyuziv suhbat asosida hozirlangan lavha tafsilotlari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi.
O'tgan oy Rossiya qamog'idan ozod qilinib, Buyuk Britaniyaga keltirilgan fizik olim Igor Suchagin hech qachon g'arb foydasiga josuslik qilmaganini ta'kidlar ekan, o'z vatani Rossiyaga qaytish istagida ekanini ma'lum qildi. Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan olim o'z aybiga iqror bo'lgani uchun emas, balki boshqa shaxslarning ozod qilinishi uning qaroriga bog'liq bo'lgani uchun ham Rossiya rahbariyatidan kechirim so'raganini aytadi. Ma'lumki, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilinib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hibsga olingan 10 nafar shaxsni Rossiyada g'arb foydasiga josuslik aybi bilan qamalgan 4 mahbusga almashgan edi. Rossiya tomonidan ozod qilingan shaxslar orasida fizik olim Igor Suchagin ham bor edi. Ozodlik muxbirining "Siz josus bo'lganmisiz?" degan savoliga Suchagin hech ikkilanmasdan "Yo'q" deya javob qaytardi.
Не был, конечно, не был. Никогда не был пионом. И в первую очередь, наверное, потому что все-таки я работал для своей страны. Старался все-таки...
Мен хеч хачан жоқсыз болмаганман. Чунки, фикримча, мен биринчи орында өз ватаным үчүн ишлеганман ва өз ватаным хакыда ойлаганман. Табиики, мен жоқсыз болмаганман. Хаттоки королевчи... Mahkama jarayonida ham meni noqonuniy pul o'zlashtirish hamda Rossiya manfaatlarini xorijliklar oldida himoya qilganlikda ayblagan. Bu bilan prokuror men Rossiya manfaatlarini himoya qilganimni tan olgan. Xorij davlati uchun emas, o'z vatani uchun ishlayotgan shaxs josus deb ataladimi? Menimcha bunga boshqa nom topish kerak, dedi Igor Suchagin. Olimning bildirishicha, Rossiya rasmiylari 2005-yilda uni mamlakat rahbariyatidan kechirim so'rashga ko'ndirishga urinib ko'rgan, biroq u hamkorlik qilishdan bosh tortganini aytadi. Olimning aytishicha, 2006 va 2007-yillarda ham Rossiya rasmiylari o'z aybiga iqror bo'lishni so'rab unga murojaat qilganlar, biroq har doim u rad javobini bergan. Joriy yilning iyul oyi boshlarida ham uning oldiga rossiyalik 2 va amerikalik 3 shaxs kelgan hamda bir qancha shaxsning ozod qilinishi uning qaroriga bog'liq ekanini bildirishgan. Suchagin bu gal ham rad javobini berganini aytadi. Biroq uning oldiga tashrif buyurgan shaxslar vaziyat o'ta qaltis ekani va olimning qaroriga ko'p narsa bog'liq ekanini tushuntirishgan. Igor Suchagin 2004-yilda Rossiyaga oid ma'lumotlarni Buyuk Britaniya razvedkasiga maxfiy ma'lumotlarni berganlikda aybdor deb topilib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni paytda Londonda istiqomat qilayotgan Suchagin Britaniyadan unga 6 oylik ishchi vizasi berilgani, biroq hozirda hech qayerda ishlamayotganini aytadi. Rossiyalik olim Ozodlik muxbiri bilan suhbat yakunida o'z vatanini sog'ingani va unda imkon bo'lganda birinchi samolyot bilan Rossiyaga qaytib ketishini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, yana bir bor eslatib o'tamiz. AQSh va Rossiya o'rtasida josuslar almashinuvi tufayli ozodlikka chiqqan, ammo bu ozodlik vatanidan yiroqda musofirchilikda nasib etgan rossiyalik fizik olim Igor Suchagin taqdiriga oid eng yangi tafsilotlar bilan sizni tanishtirdik. Eslatib o'tamiz, Igor Suchagin va umuman iyul oyida shov-shuvlarga sabab bo'lgan AQSh va Rossiya o'rtasidagi josuslar almashinuvi jarayoniga oid tafsilotlar bizning veb-saytimizda joylashtirilgan. Ozodlik tahririyati bu voqeani kuzatib bordi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha tafsilotlarni topishingiz mumkin. Dasturimizni esa ayni to'lqinda mintaqadan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz va bu xabarimiz Tojikistondan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga tegishli bo'lgan masjid atrofida hukumat rasmiylari va partiya mas'ullari o'rtasida bahs tobora keskinlashmoqda. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov bu partiya vakillariga qarashli masjidning yopilishini qat'iy talab qilmoqda. Partiya raisi Muhiddin Kabiriy esa Tojikiston hukumati bu qaror bilan toliblar ishini takrorlayotganini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Dushanbedagi muxbirimiz.
Tojikistondagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy bilan mazkur partiya qarorgohidagi uchrashuvda maqsadlari islomiylarning namoz o'qishlariga to'sqinlik qilish emasligini ta'kidladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov o'z idorasining bu partiya qarorgohida jamoa namozlari o'qilishini to'xtatishga oid qarori qat'iyligini bildirdi. U Islom partiyasi a'zolari va tarafdorlari erkin ibodat qilishga haqliligini ta'kidladi.
Va albatta Tojikiston kelajakdagi mashqo asosan ularga chat bu mashqo nima shuda meshalagi mushkili ne.
Ammo partiya binosida emas, balki davlat qaydidan o'tgan masjidlarda ibodat qilishsin. Tojikistonda masjidlar juda ko'p. Agar zarurat bo'lsa, yana masjid tashkil qilamiz. Bu borada hech qanday muammo yo'q. Shuning uchun partiya a'zolari va tarafdorlari ham boshqa fuqarolarimiz singari boshqa masjidlarda toat ibodat qilishlari mumkin. Bizning maqsadimiz sizlar bilan uchrashib, bir fikrga kelishib olish edi, dedi hukumat rasmiysi Abdurahim Xoliqov Islom uyg'onish partiyasi binosida bo'lib o'tgan uchrashuvda so'zlab. Tojikiston huquq-tartibot idora vakillari, Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosarlari va Islom markazi kengashi mas'ul kishilari qatnashgan bu uchrashuvda din qo'mitasi raisi va Islom uyg'onish partiyasi rahbari bir-biriga xayrixoh ekani va muammo shu yerning o'zida yaxshi tomonga hal bo'lishi mumkinligini namoyish qilsalarda, suhbatlardan bir necha daqiqa o'tib, masala sodda va oson hal bo'lmasligi ma'lum bo'ldi.
Tojikiston avvalin kishilar ishlatib, bu yer namozi mardumo ma'nkunlar. Chunki kor faqat Taliban qarda budan.
Inshaalloh umid qilaman, Tojikiston fuqarolarga namozni taqiqlagan ilk davlat bo'lib qolishigacha yetib bormaydi. Bu ishni toliblar ayollar uchun qilgan edi, dedi Muhiddin Kabiriy.
Shu ma'noda aytdim, shu o'zingiz o'z qonuniyatingiz. Ya'ni qonun mankada sinaq qonuniyatingiz.
Iltimos, masalaga noto'g'ri izoh bermang. Biz sizlarga namozni taqiqlamoqchi emasmiz. O'qiyvering namozingizni, ammo qonun cheklagan joyda emas, dedi Kabiriyga javoban Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Xoliqov. Bahs so'ngida Xoliqov o'z idorasining Islom uyg'onish partiyasi qarorgohida jamoa bo'lib namoz o'qishlarini taqiqlashga oid qarori o'z kuchida qolishini e'lon qildi. Rasmiy Islom partiyasi qarorgohidagi masjid noqonuniyligini yana takrorlab, bu masjidda jamoat bo'lib namoz o'qish Tojikistonning din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuniga xilof ekanini uqtirdi. U din davlatdan va siyosiy partiyalardan ayri ekanini ta'kidlab, siyosiy partiya sanalmish Islom uyg'onish partiyasi o'z qarorgohida ibodatgoh tashkil qilish haqqiga ega emasligini aytdi. O'z navbatida bu aytilganlar uchrashuvda bevosita qatnashayotgan islomiylarni asabiylashtirdi. Islom partiyasi a'zolari Tojikistonda 1990 yil o'rnatilgan tinchlikka o'z ulushini qo'shganini aytar ekan, shu kunga qadar o'zlariga o'tkazilayotgan turli xil bosimlarga ham aynan shu tinchlik ehtiromi uchun chidab kelganlarini ta'kidladilar.
Masalan, hafs mekinimlaki shuno birodaroy aziz, haminora shuno haq.
Davlat va xususan din qo'mitasi mas'ullari bizning bardoshligimizni suiiste'mol qilmasligi lozim, dedi ulardan biri. Shu tariqa hukumat rasmiylari va islomiylar o'rtasidagi bahs keskinlashayotgani kuzatiladi. Muxolif partiya raisi Muhiddin Kabiriy jamiyatdagi siyosiy vaziyatni taranglashtirmaslik maqsadida o'z partiyasi qarorgohidagi masjid Ramazon oyi so'ngiga qadar faoliyat qilib turishini taklif qildi. Din qo'mitasi raisi Xoliqov uning taklifini rad etmadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb@elektronpochta.belgisi@rfrl.org. Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini taqdim etamiz. Eslatib o'tamiz, bu ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarning murojaatlari sof bayoniga asoslangan eshitirishdir. Erkin mikrofon eshitirishga telefon qilgan tinglovchilardan biri Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani Mag'it shahri yashovchisi Niyozmat Qozoqovdir. U o'z vaqtida respublikadagi eng rivojlangan shaharlardan biri bo'lgan Mang'it shahridagi bugungi ahvol haqida so'zlab berdi. Niyozmat akaning so'zlariga ko'ra, Mang'it shahri qo'shni Turkmanistonning Toshovuz shahriga chegaradosh bo'lgani bois, chegara qatnovi qulay bo'lgan kezlarda bu yerda savdo juda ham rivojlangan. 2007-yilga qadar birgina Mang'it shahrining o'zidan 60 ga yaqin xususiy avtobus savdogarlarni Toshkentga tashiradi deya gap boshladi. Mang'itlik asli kasbi gidrotexnik injener bo'lgani, ammo sharoit qulay bo'lgani bois kasbini tashlab yillar davomida savdogarlik qilgan Niyozmat Qozoqov.
Hech qaysi rayonning nimasidan Toshkentga avtobuslar yurmasdi. O'zimizda hisoblagandik 60 ta avtobus Gisperiyev xaroy savdo sotiq. O'zim vobshe restada bir kunda emas, to'g'rani ketaveradi. Bir paytlari o'chirib qolib ketadi, bir paytlari Mercedeslar o'zi ham katta hali. To'g'ri tashnilar ham bor edi.
Hozir nega qisqartirib tashlagan?
90-chi yildan oldingi chiqqan eski vypiskalari bor-ku. O'shalar mumkin emas deb chiqib yaraqsiz deb avariyalar bo'lgan, nima qilib bo'lgan.
Nechtacha qolgan hozir endi?
Hozir bir 15 ta bo'lsa kerak. Keyin Nexia'lar qatnaydi, ko'payib qolgan. Bir kunda 3-4 avtobus boradi, 3-4 tasi qaytadi ishga. Kamida 4-5 ta.
Demak, bular asosiy qismi savdogarlarmi endi?
Savdogarlar, ha, ish qilib Toshovuzdan o'tkazadi, hozir qiyin bo'lib qolgan ham. Televizor, elektrotexnika, hali dyujoklargacha hammasi chiqdi. Savdo sotiq bilan shug'ullanadi asosan bizning xalq.
Mang'itliklar hozir demak asosan savdo sotiq bo'lsa, undan tashqari yana nima ish qiladi?
Endi dehqonchilik.
Dehqonchilik asosan paxtami?
Paxtani hali faqat g'o'zapoy uchun olamiz.
Endi odamlar demak mana savdo qiladi, paxtada ishlaydi, yana nima ish qiladi bu? Tomorqa pomorqa ham qiladimi?
Tomorqa, ha, tomorqasi bor ham mana. Sholi ekishadi ko'pincha sholi ekadi bu.
Sholi suv so'raydigan narsa, paxtani suv bilan talashib qolishmaydimi ish qilib?
Yo'q, hozir yil bo'lsa ham suv ko'p kelsin suv. O'tgan qo'rquvdagi haligi qarsijistiyam. Aziyatsan deyin. O'shandan men Imomali Rahmonning o'zini aytganini eshitgandim. 1-dekabrdan chetni bermay qo'ydi-yu Tojikka. O'zbekiston. Men dedi, suvni bermayman deganda qildi-da, prem bu suv oqida dazovorda dedi, bu zaman dedi. Imomali Rahmonning o'zi aytganini eshitgandim. Qayoq qo'rqqandi, suv bo'lmasa kerak deb. Yo'q, deb suv juda ham ko'tarildi dedim.
Endi chorva ham bormi? Hovlisida bitta-ikkitadan mol qo'y.
Hammanikida bor, hammanikida kamida bitta ikkita. Yashash yomon emas. 60 ta sigiri borlar ham bor bizni qishloqda, 60 ta 50 ta o'zi shaxsiy sigiri bor. O'zbekiston bo'yicha eng yaxshi joy bizda bo'lsa kerak deyman. Qishloqlar bo'yichada vodiyga nimaga qaraganda. Bu yoqda aholimiz cho'p, bizda uncha emas.
A unda Rossiyada nima qilib yuribsiz? 4-ta 5-ta mol boqsangiz ham, uni semirtirib sotsangiz ham har holda yaxshi ro'zg'or bo'lardi-ku ko'chalarda qolgandan ko'ra.
To'g'ri. Abrolarga katta vadalarga ishonib kelgan deb aldanib qoldik. Ketolmay ham qoldik. Ha, aldanib ketib qoldik. Endi xudo shukr yomon emas, yaxshi bo'lib ketdi. Zo'r kamida 500-600 dollar pul oladilar deb 20 bolani ishontirib olib keldida. 2008 yil dekabrda keldi. Kreditning avjiga chiqqan paytdan tashqariga ketdi. Ko'chada qolib ketdi. Sovuqda, o'rmonda shunday qoshiqning tortdi.
Qanday kun o'tkizdinglar?
3-4 kunlar boz qoldi. Darbadar bo'lib ketdi-da devona bu. Hali 6 oymi, 7 oymi, yana kel bahorgacha-da 9-chi may, iyun oylarida shtabga chiqilib, eng yaxshi bo'lib ketdi. Bizni olib kelgan shofir qochib ketdi. Yo'q, topolmadi. Chiqilib ko'rib qiynaldi.
Aslida firibgarning gapiga uchib, o'z yurtimiz Mang'itdan kelmasak bo'lar ekan, deydi gaplarining so'ngida Niyozmat Qozoqov, hozirda Rossiyada mardikorlik qilib yurgan suhbatdoshimiz. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda ishlari yaxshi, faqatgina o'z yurtdoshlarini Rossiyada ishdan ketdik desayoq, ortidan tushib ketavermanglar deya ogohlantirish maqsadida telefon qilganini aytmoqda. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni tinglayapsiz. Endigi suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatidan telefon qilgan, o'zini ko'p yillik traktorchi Ikromman deb tanishtirgan suhbatdoshdir. U ichkilik ichib, uyida janjal ko'targan va buning ortidan viloyatdagi narkologik dispanserlardan biriga tushib qolgan do'sti boshiga kelgan tashvishlardan gap ochdi. Aynan shu do'stining holidan xabar olish niyatida dispanserga borgan Ikrom aka, u yerda xastalarga bo'lgan munosabatni ko'rib, ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi dedi.
bir akakandan nimaga chiqqandi, shahar narkologiya dispanseriga chiqqandi. Borib ko'rib, ahvolini ko'rib yig'lab yubordi. O'zi hamma narsani aytib berishdi.
Nima bo'lgan u yerda?
O'zi bechasman gazak borib ovqatlarini ko'rdi, bu yerda ovqat bermadi ekan. Ovqatni to'rtta makaronni suvga qaynatib berar ekan, yog'i ham yo'q ekan. Uyerda odamlarga qulay qilib turib oborib sotayotgan ekanda, bir kun borib ishlab kelar ekan.
Qayoqqa olib boradi?
Fermerlarga sotar ekanda, glavvrachgami kimiga pul beradi, zavxozgami, o'zi shudan hammasini quvib majburiy jo'natar ekan, boshqa ishlab kelasin. Ular shu ovqat beradi deb turib, shuyoqqa ketar ekan, bir soat ovqat beradi deydi.
Ishchi qilib sotayotganini aytyapsizmi?
Ha, ishchi qilib sotadi, ertaga soat 6 dan chiqarib borib ishga borsin, shuyoqqa ishlab kelasin deydi ekan, borib ishlab kelar ekan. Bu yoqda davolashmaydi, faqat ishga jo'natishadi. Fermerlar ovqat berishadi, agar ishga chiqmay joyida qolsa o'zining ovqatiga chidab bo'lmar ekan. Ovqatini o'zi ko'zimiz bilan borib ko'rdik, buni ham har kimni kirgizmaydi, gaplashib nima qilib boshqa kiraydi, shunda bir ikki bilan ko'rsatdi, mana buni yeyapmiz deb bolamni deb ko'rsatishdi.
Nechtacha odam bor ekan bu yerda?
Bu yerda 100 tacha odam bor ekan, 3 ta odelenie. Keyin so'rasizlar, davlatdan ko'p byudjetdan pul o'tkazilar ekan, keyin xalqaro tashkilotlardan bizga pul o'tkazilar ekan. Nega shuni hech qarayotgan odam yo'q? O'zbekistonda shunday narsani byudjet kechiktirmasdan bir qarashni iloji yo'qmi? O'zida odam sotish bo'lsinyapti. Bu yerga chiqqanimdan ko'ra deydi, qamoqqa chiqqanim yaxshi deydi. Qamoqdagi odam yaxshi yashasa bo'ladi. O'zi qamalgan deydi, gunoh uchun deydi yotibmiz.
O'zini Surxondaryolik Ikrom deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz o'zi tilga olgan narkologik dispanserning manzili va u yerda guvoh bo'lgani jinoyatlarga doir yana ba'zi ma'lumotlarni ham taqdim etdi, ammo Ozodlik tahririyati ayni holat bo'yicha o'z surishtiruvini o'tkazib bo'lgandan so'ng aniqlanishga muvaffaq bo'lgan barcha tafsilotlarni Ozodlik to'lqinlari orqali sizga taqdim etishga va bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofonni eshitirish edi. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr munosabatlar bo'lsa, so'zlashni istaganingiz mavzular bo'lsa +420 602 612 713 +420 776 368 434 raqamiga SMS yo'llang yoki telefon qiling. Biz sizning muhrlarimiz erkin mikrofon eshitirish orqali fikrlaringizni Ozodlik to'lqinlarida taqdim etishga tayyor. Va yana bir bor eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, tinglaganingiz bu faqat oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va unda tilga olingan mavzular, muammolar bo'yicha Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo o'z surishtiruvini o'tkazib bu mavzularga qaytishga harakat qiladi. Ushbu to'lqinda dasturimiz davom etar ekan, endi e'tiboringizga 20 yil rukni ostida hozirlangan eshitirishlarimizning navbatdagisini takroran taqdim etamiz. Bu O'zbekiston senzura bekor bo'lgan kun sarlavhasi ostida hozirlangan maxsus eshitirishdir. Marhamat.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызылы басады. Ким шу таклифке кушылса, митингге кушылса, көчле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остается власти закона избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin Sovet Ittifoqida senzura bekor qilinib, matbuot to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Matbuot va boshqa ommaviy axborot vositalari erkindir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan ikki jumla yangi bir davr eshigiga ochqich bo'ldi.
От 15 до 20 тысяч человек пришли на митинг в защиту свободы слова.
Sovet Ittifoqida senzura 1918-yilda Lev Trotskiy buyrug'iga ko'ra joriy qilingan bo'lib, keyinchalik bu idora Gostlit, Uzlit shaklida Sovet Ittifoqida faoliyat yuritdi. Sovet Ittifoqidagi ulkan mamlakat senzurasini bekor qilgan qonunni yozgan 3 nafar huquqshunos, Yuriy Baturin, Vladimir Entin va Mikhail Fedotovlar SSSR nomli ko'zaga yashiringan so'z erkinligi degan devni озотликка чыгарышты.
Микрофон выключи.
Нет, так не пойдёт. Так не пойдёт.
Пойдёт. Какая
свобода слова?
Пойдёт.
Нет.
Erkin so'zga tashna sovet xalqi Moskva sadosi radiosini jon qulog'i bilan eshitar va har juma kuni zangori ekrandan beriladigan vizglyat ko'rsatuvini joduga sehrlangan bola kabi berilib ko'rishar edi.
Добрый вечер, мы в прямом эфире, и сегодня час пик для человека, которого не нужно представлять никому, одни его обожают, другие не любят. Это Михаил Сергеевич Горбачев, здравствуйте.
Добрый день.
Тем не менее. Михаил Горбачев.
Матбуот хакыдаги канун кабул кылынышы Өзбекистан матбуотын хам бир силкитти.
Амма балларымы танысам, умрым да булыр, күрүшлейна ал.
Odatda chorvador va paxtakorlarga atab eshitish beradigan O'zbek radiosidan jiddiy, mushohadali suhbatlar yangray boshladi. O'zbekiston televideniyasida esa jurnalist Oktyabr Mo'minov 3-chi studiyadan turib emin erkin eshitirishlar olib bordi. O'sha davrda Xorazm televideniyasida rahbar bo'lgan Qurbonboy Matrizoyev senzura bekor bo'lgan kunni yaxshi eslaydi.
Shunda qaror qabul qilindi, lit bekor qilindi. Qarorgacha Şu efir materyallarını ben televizyona da çevirdim. Aldıran bir şey gelmez. Şu payette efir materyallarını alıp gidip efire çıkmasına aldım. Lit görür dedi. Lit görüp okup bitteden materyallarını okup her bir betiye imza koyup efirge ruhsat verildi degen peçetini basar dedi özeni. Muhurini. Keyin efirge bir şey ruhsat verilir dedi. Şun geçe Reis bo'lsam, bosh muharrir bo'lsam, men bosh muharrir bo'lmishdim. Uni qo'li o'tmaydi. Shunday edi oldin. Men bu qarorni yaxshi qabul qildim. Agar bunga bo'ladigan bo'lsa, erkinlik bo'ladi, matbuotda yozgan narsangni ko'rib o'tirmaydilar. Istagan materialingni o'zing istagancha berasan. Boradigan yerga borib o'rganasan, kelasan. Lekin baribir shu 89 yilda shunday bo'lishiga qaramasdan imkoniyat unchalik yo'q edi. Baribir shu odatdagidek rahbarlar ham boshqalar ham lit bo'lmasa ham qo'rqish alomati bor edi. Shunda psixologiyasi shunga tilgan edi ruhiyat odamlarda. Mana bunday bo'lmasmikan, mana buni bersa gap bo'lmasmikan degan gap bo'lar edi. Baribir shu chunki ko'p yildan shu odat tusiga kelgan edi-da haligi nimani ostida, nazoratni ostida ishlash.
Endi senzura qanchalik zarur? Mana matbuotda shuncha yil ishlagan odamsiz-da.
Senzura zarur emas. Agar gazetami, televideniyami, matbuot organida hayotni tushunadigan, shu davrni ruhi bilan yashaydigan odam bo'lsa, mas'uliyatni tushunadigan odam bo'lsa, u odamga senzura kerak emas. Albatta tushunmasa, bilmasa, qaysi yo'ldan ketishini, qaysi g'oyaga xizmat qilishini bilmasa, albatta buni salgina bir kimdir ko'rib ruxsat berib borsa yaxshi bo'ladi. Agar shunday odam o'tirib qolsa rahbar bo'ldi. Umuman aslında senzurani menimcha keragi yo'q. Buni bartaraf qilish odamlarimiz ma'naviyatli, ma'rifatli, bilimli bo'lish kerak. O'z sohasini yaxshi tushunishi kerak. Shunda hech narsadan qo'rqmaydi. Na tanqiddan va na haligi tekshiruvchilar bo'lsa ham o'zi isbotlab beradigan bo'lsa yozgan narsasini yoki qo'yayotgan sahna asarini. Lekin baribir bizlarni hozirgi rahbariyatimizda haligi gazeta redaktorlar deymiz, muharrirlar deymiz, teatrni direktorlari deymiz, ularda baribir qo'rqinch alomatlar hozir ham bor. Hech kim ularga hali dakki bermasa ham.
Ammo bu eshitirishlar davlat tasarrufidagi medianing yangilanayotganidan darak edi xolos. Yangi qonun esa 18 yoshga to'lgan har bir sovet fuqarosiga erkin matbuot yaratish huquqini bergan edi. Shu paytgacha Mushtum jurnalida ishlab yurgan Faxriddin Xudoyqulov mana shu farmonni siyohi qurmasdan butun ittifoq munosabat haftaligini Moskvadagi matbuot qo'mitasida ro'yxatdan o'tkazdi. Bu qaror mening hayotimni tubdan o'zgartirdi deydi. Kanadada yük mashina rolini aylantirayotgan Faxriddin Xudoyqulov.
Senzurani, ya'ni bu bekor qilish haqida qaror bilan bir zamonda, bir davrda matbuot haqida qonun ham chiqdi. Siz buni juda orzu qilib kutayotgandik, men shaxsan kutayotgandim, chunki ko'p yillar orzu qilib yurgan bir gazeta ochish, mustaqil gazeta ochib uni yuritish, haqqoniy informatsiya berish kabi bir niyatlarimiz bor edi, amalga oshadiganga o'xshab ko'rinib qoldi. Natijada biz zudlik bilan gazetani butun kerakli hujjatlarini tayyorlab Moskvaga yo'l oldik. Moskvada qariyb bir hafta yotib gazetani ro'yxatdan o'tkazdik. Ya'ni butun ittifoq mustaqil haftaligi sifatida rus va o'zbek tillarida 200 ming o'zbek, 200 ming rus tilida chiqadigan butun ittifoq gazetasi sifatida ro'yxatdan o'tkazdik va birdaniga kirib haligi Soyuz Bechat degan tashkilot bor edi, ittifoq matbuot nashrlarini tarqatuvchi, u yerda ro'yxatdan o'tkazdik. Eser pochtasiga kirib tarqatish bo'yicha shartnoma tuzdik. Xullas, hamma ishlar tamomlab, bir haftada birdaniga kompyuterlar olib, O'zbekiston tarixida birinchi marta kompyuterda gazetani maket qilishga boshladik va bu gazetamiz 3 oydan keyin birinchi soni, nishona soni noyabr oyida chiqdi va men bilan juda yaqin boshdan birinchi kunlardan aktiv ishlagan do'stimiz, ukamiz shoir Qudrat Bobojon aktiv yordam berdi. Ikkalamiz birgalikda shu kechalari yotib Yozuvchilar Sayozini tagidan bizga joy berishuvdi. Mamadali Mahmud u paytda Yozuvchilar Sayozida xo'jalik ishlari mudiri edi. U kishining soyasida yerli bo'lib, joyli bo'lib qolgandik. O'sha yerda yopib olib, kompyuterda 3 ta kompyuterimiz bor edi. Gazetani maket qilardik kechalari bilan. Uyga ham bormasdik. Mana shunaqa qilib bizni Gorbachyovning bu qo'l qo'ygan senzurani bekor qilish haqidagi qonuni va o'sha ittifoq deputatlarini qabul qilgan qonuni biz uchun juda yaxshi erkinlik darakchasi sifatida qabul qildik va ishlarimizni shunga qarab boshladik. Mana shunga ham 20 yil bo'ldi. 20 yil
Faxriddin, xo'p, mana Gorbachyovni qarori shunaqa yaxshi nima muhit yaratibdi. Undan oldingi muhit qanday edi?
Undan oldin Mushtum jurnalida men 1983 yildan 90 yilgacha 89 oxirigacha ishladim. Oddiy xodimlikdan bo'lim boshlig'i lavozimigacha. Bilasiz, juda kuchli senzura bor edi. O'zlik degan bir tashkilot bor edi. U yerda hurmatli kishilar o'tirishar edi va biz haftaning oxirida har 15 kunda bir chiqadigan bo'lgan uchun jurnal o'sha yerga navbatchi muharrir borar edi. Sarg'ayib eshikda kutib o'tirardi. U kishi tushunmasa ham, mana bu bo'lmaydi, mana bu bo'ladi qilib haligi qilib chiqardi.
Ismlarini aytib qo'ying, ismlarini tarix bilib qo'ysin, kimlar edi ular? 20 yil o'tib ketdi.
Endi esimda qolmagan, Erkin aka esimda qolgan lekin. Erkin aka bordilar. Natijada nima bo'lardi? Bir materiallarimizni amallab, yalinib, yolvorib, boshqacha tushuntirib o'tkazardik. Chunki bilasiz, shu paytda aytmoqchi bo'lgan gapingiz satr orasiga yozilardi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri uni gap sifatida yozolmasdingiz, satrlarga singdirib olardingizki, o'qigan odam o'sha sizning fikringizda umuman u bir haligi o'sha biroz demokratik qarashlaringizni payqasin deb singdirib olardi satr orasiga va uni Erkin aka ko'p ham tushunavermas edi. U hali jumlalarga e'tibor qilardi, balkim tushungandir, tushunmaslikka olgandir. Har holda ko'p ham u narsalarga e'tibor qilmas, faqat jumlalarga, o'sha boyagi ittifoqqa qarshi bir narsa ketib qolmasin, hali ulug' rus og'amizga qarshi bir gap ketib qolmasin va hokazo degan gaplarga ko'proq e'tibor beriladi, partiyaga qarshi masalan. Shu jarayonda ishlar edik majbur, chunki sharoit shunaqa edi, hamma shunaqa qilardi. Biz ham shunaqa yozardik, aytmoqchi bo'lgan gapimizni ham aytar edik, ba'zan tanqid ham qilardik. Faqat hammasi satr orasida edi, faqat ma'no bilan kelib chiqadigan darajada edi. Ya'ni ochiqchasiga falonchi unday yo bu qurum, bu tashkilot unaqa deyolmasdingiz. Shunaqa bir senzura bor edi o'sha paytlar. O'zlit, o'zlit deyilardi. Bu nima edi, nimada gazeta korpusi bor Toshkent markazida, ikkita haligi O'zbekiston markaziy komitetining ikkita nashriyotining ikkita binosi bor, asosiy binosi. Biri jurnal haligi bo'limi, jurnal binosi deyiladi, biri gazeta binosi deyiladi. Gazeta binosida joylashgan bo'lardi o'sha yerda. Endi katta idorasi manimcha Navoiy ko'chasida joylashgan edi, Navoiy 30da haligi respublika boshqarmasimi nimasidir ularni
pechat bosib berardi.
Ha, pechat bosib joy haligi qilib qo'l qo'yib jimjimador qilib undan keyingina nashriyot bosmaga qabul qilardi. Bu imzo bo'lmasa, bu shtamp pechat bo'lmasa, muhr bo'lmasa hech qayerga o'tmasdi. Yozgan narsangiz shu stol ustida qolib ketaverardi.
Endi Gorbachyov kelgandan keyin o'sha o'bil litlar bekor bo'ldi va qanday bo'ldi bu nima jarayon?
Yo'q, Gorbachev kelgandan keyin qonunga imzo qo'ygan bilan hech narsa bekor bo'lgan yo'q aslida. Aslida hech narsa bekor bo'lgan yo'q, faqat ya'ni tashkilotlar joy-joyida qoldi-yu, faqat biz u yerga bormadik. Masalan, munosabat chiqarayotganda biz hech qayerga bormadik, shunaqa Litpetga bormadik. Faqat shu, ya'ni borish nimasi qoldirildi, to'xtatildi, ya'ni albatta borish. Keyinchalik menimcha yana chekirdim, nimadir deb eshitdim.
Ma'lum bir muddat erkinlik bo'lib turdi. Menimcha 3ta soni chiqdi munosabat gazetasini.
Ha, 3ta soni chiqdi.
Keyin qanaqa bulutlar qanaqa paydo bo'ldi? Senzura alomatlari qanaqa paydo bo'ldi? Shuni gapirib beringda endi.
Senzura, hatto senzura ham qilutirishmadi bizni. Bizni to'g'ridan-to'g'ri qo'pol kuch bilan kelib bosib olib ketishdi. 50 kishi keldi, omonchilar kechqurun edi. 3-chi sonni tayyorladik. Erta 2 kundan keyin hali ittifoq referendum bo'lish kerak edi, 15 mart adashmasam. Bu martning 13-larida bo'layotgan gap, juma kuni edi adashmasam. Xullas, kechqurun gazeta qilib o'tirdik, tapur-tupur bo'lib qoldi. Bir hali yozuvchilar sayozida bir haligi bir amaki bordilar, qarovul. Shu kishi qo'rqib ketgan, chiqsak vahima atrofini butun bu milisalar o'rab olgan. Urab olib qurollangan, hammasi kaskali, og'zi burnigacha haligisini taqqan. Jarayon juda qiziq edi. Biz qudrat ikkalamiz nima qilishni bilmay ko'z urishtirib, chunki gazetamiz ketishi kerak, mana bugun kechqurun Chimkentga ketishi kerak, ertaga bosib chiqib butun ittifoq referendumiga qarshi ovozlar bor, u yerda butun maqolalar bor. Haligi biz tirnog'imiz bilan qarshi bo'lgan referendum edi bu. Natijada nima qildik? Ayrim narsalarni qutqazib qolish uchun orqa eshikdan Qudrat Bobojonni men aytib iltimos qildim, mana shularni uyga olib boring, uydagilarni ham nimaga biz mayli olib ketgan, siz nima qiling deb. Keyin men aytdim, shu yerda hech bo'lmasa ozgina foydalanib qolishim, men aytdim shu bitta kompyuterimizni tashlab ketsin hech bo'lmasa deb, yalinib yolvorib bitta kompyuter olib qoldik. Butun arxivlarimiz o'sha yerda edi, gazetalar o'sha yerda edi. Qudrat buni biladi, men aytdim meni qamab qo'ysa ham ertaga Qudrat kelib buni davom ettiradi. Xullas, yig'ishtirib olib ketishdi, bizni ham mashinaga tiqib olib ketishdi kechasi. Ushlab o'tirib, keyin tongga yaqin qo'yib yuborishdi. Orqamizdan odam qo'yib, tabiiyki. Biz darrov haligi keyin Qudrat bilan qolgan qutgan bitta kompyuterimizda amallab nimalarni chiqarib, yugurib Chimkentga olib borib, o'sha aytilgan muddatda baribir gazetani chiqarib keldik. Gazetani chiqarib keldik, undan keyin tarqatish boshlaganimizdan keyin biz haligi gazeta turgan omborimiz bor edi, unga o't qo'yib yuborishdi. Kechasi yong'in bo'lib ketibdi, biz xabarimiz yo'q edi. Vahima desangiz, oraga nimalar kelgan, yong'in mashinalari kelgan, butun sayoz yozuvchilar sayoz oyoqqa turgan, bizga aytib chiqib ketinglar, bo'shatinglar sizlar deb boshimizdan tekirdi. Xullas, mana shunaqa nimalar bo'lgan. Keyin bizni odamlar olib ketib qolib, militsiya qamab qo'yar edi. Tarqatuvchilarimizni, biz kechqurungacha yurib tarqatuvchilarni militsiya xonadan olib chiqish bilan band bo'lar edik. Mana shunaqa ko'rinishlarda namoyon bo'lgan senzura, ya'ni ochiqchasiga bizga mana bu narsani yozinglar, mana buni yozmanglar degan bir topshiriqmas, masalan qo'pol kuch ishlatish bilan bizni to'xtatishdi.
Xo'p, mana haqiqat uchun 3 minut degan she'ri borda Yevtushenkoni. Buni Omon aka tarjima qilgan, Omon Matchon, ya'ni haqiqat uchun 3 minut dedi. Qisqa muddatda o'sha Gorbachevni erkinlik davrida o'sha erkin matbuot bilan shug'ullandingiz. Bu qanday davrlar edi bu o'sha payt siz uchun?
Bilasizmi, bir yuksak ijodiy ko'tarinki ruh haligi qanot bog'lagan paytlarimiz edi. Bir hozir bundaq qarasangiz bir fantastik, ya'ni odam erishib bo'lmaydi, yetib bo'lmaydigan bir davrlarga o'xshaydi. Bir tarafdan fayzli edi, odamlar boshqacha edi, do'stlar boshqacha edi, ijodkorlar boshqacha edi, sharoit boshqacha edi. Hatto shunchalik haligi qilsangiz ham gazetachini hurmati bor edi. Masalan, o'sha milisiya xonalariga borganimizda o'rinlarini turib kutib olishardi, bo'lmasa biz odamimizni qamab qo'yganmiz, o'shani haligi bo'shatib olish uchun kelyapmiz, shunda ham o'rinlaridan turib kutib olishardi bechora. Ya shunaqa bir davr edi, odamlar boshqacha edi. Aslida odamlardan boshqa bunday o'ylab qarasa hech narsa ham o'zgargan yo'q, odamlar o'zgardi. Umumiy muhit o'zgardi, odamlarni psixologiyasi, ongi o'zgardi, odamlar ancha befarq bo'lib qoldi. U paytda odamlar sal bir aktiv edi, boshqacha edi.
Jurnalistikadan dars beradigan professor Oleg Panfilov nazarida bu qonun jurnalistlarni yengil nafas oldirdi.
Но на самом деле этот закон, конечно же, дал возможность людям немного вздохнуть. То есть создавать независимые газеты, независимые телевидения.
Bu qonun qabul qilganidan 20 yil keyin shuni ayta olamanki, u qonunni qabul qilgan Mixail Gorbachev jurnalistikani erkin qila oldi, ammo odamlarni erkin qila olmadi. Menimcha, avvaliga odamlar erkin bo'lsa, jurnalistika yana erkinroq bo'lar edi.
Вначале людей нужно было сделать свободными. То есть люди, которые получили возможность заниматься свободной журналистикой, они не знали, как это делать, и не знают, к сожалению, до сих пор.
Горбачев хурияты деп номалган қайта құрыш ва ошкоралик давры мевалардан бір сипатыда хайот куванчлары ва ташвишлары ештіріші болды. Bu eshittirishga boshlovchilik qilgan Dadaxon Yakubovning ayni paytda O'zbekistondan chiqib ketgani aytiladi. Dadaxon Yakubovning rafiqasi Saida opa ham bundan 20 yil muqaddam senzura bekor bo'lgan damlarni yaxshi eslaydi.
Bizani turmushimizda bilasizmi, juda katta o'zgarishlar bo'lgan o'shanda. Demokratiya glasnost deb yurgan-ku Gorbachev. O'shanda bizani hayotimizda tubdan o'zgarib ketgan, nafaqat shaxsiy hayot ijodlarida juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. O'shanda ko'rsatuvlarini agar ko'rgan tomonda muxlislar bo'lsa esida bordir, faqat quvonch tashvishlari qilmaganlar-ku, ular boshqa ko'rsatuvlar ham qilgan.
Oldin axborotda ishlaganlar, axborot programmasida
mana axborot spets korrespondent bo'lganlar ular avval. Keyin o'sha axborot ishlab yurganlarida dolzarb anaqa mavzularni ko'tarib chiqardilar, filetonlar bo'lardi. Ular hammasi esimda. Birgalikda ko'pincha biz ijod qilardik. Hamma ko'rsatuvlar esimda. Keyin nima o'sha axborot ishlardilar bular, muxbir bo'lib spets korrespondent bo'ldilar. Keyin o'sha quvonch tashvish qila boshladilar, spets vipusklar bo'lardi, hukumat nimasi bilan ko'pincha tayyorlardilar. Ular nima berishardi-da, mavzu berishardi. Keyin man bir dolzarb joylar bo'lib qolardi-ku, yo'q yo'q, mana 20 yil turib ozmuncha mehnat qilganmidilar xalqimiz uchun, vatanimiz uchun, o'shanda nimada ishlardilar, ko'zingiz bilan qatta ishlardilar ular 20 yil burun. U juda katta o'zgarishlar bo'lgan edi o'shanda.
Keyin mana o'sha paytda Armanistonda zilzila bo'lganda borganlar Stepanakertga.
Armanistonda zilzila bo'lganda birinchilar qatorida borganlar. Keyin Tojikistonda ham nimalar bo'lgan-ku. O'sha Tojikistonni faxriy yorlig'ini ham olganlar Tojikistonda.
Tojikistonda urush bo'lgan.
Urushga ham borganlar. Farg'ona fojialari bo'lgan 89-yil bo'lsa kerak. Farg'ona fojiasi bo'yicha komissiya raisi bo'lganlar. Etga ham borganlar. Eng mana shu Qo'qonda ham Abduxalikov degan muxbir bo'lardi.
Sibirdagi Abduxalikov bo'lsa.
Ismat aka Abduxalikov. Ismat aka shular bilan ular hali vertolyotda yurib o'sha eng nima joylardan syomka qilishganda qanaqa nimalar hammasi esimda. Farg'ona fojiasida ham bo'lganlar, O'zgenda ham nimalarda bo'lganlar. O'sha janjal to'polon qatta bo'lsa darrov bilib borardilar o'sha yerda yaxshilik bilan kelishib. Ish qilib hali xalq nima qilardi-ku. Yaxshi gap bilanmi, shunaqa nimalari bor edi deb biladi.
Saidaxon opa, nimani o'sha paytda, o'sha Gorbachev paytida, hali Sovet hukumati paytida programmalar o'tmay qolgan paytlari bo'lganmi? Qabul qilishmayapti deb shunaqa bo'lganmi?
Bo'lgan. Ko'p emas, lekin bo'lgan. Unda o'sha Anu Abdullayev va Xaramo Habibovni ishlardilar-da. Ko'p televiziyada bo'lgan-ku, lekin baribir oxiriga yetkazib o'tkazganlar. Gorbachev davrida o'tgan. Ko'rsatuvlarini ko'p o'tgan. Bitta-ikkita ko'rsatuvlar o'tmay qolgan joyi ham lekin bo'lgan. Uyda arxivda saqlardilar ularni. Bo'lgan. Shuncha harakat qilardilar ular efirga ketishiga, lekin o'shanda bitta-ikkita ko'p emas, lekin bo'lgan.
Bekor bo'ldi mana maxsus farmon bilan. O'sha LIT degan idora bor edi. LITdan o'tishdi. O'sha LIT bekor qilinganini esingizdami siz? Siz eslasangiz kerak, chunki bu Dadaxon akam uchun katta voqea bo'lganda.
Eslayman, Dadaxon aka o'shanda juda ham xursand bo'lganlar. LIT yo'qolib, oshkoralik kirib kelganda, o'sha nima vaqtdan foydalanib juda zo'r ko'rsatuvlarni o'shanda qilganidilar. Esimda.
Ozgina vaqt bo'ldi-da, bu nima deydi-ki uni? Juda uzoq bo'lmadi-da bunaqa erkinliklar ham. Odamga imkoniyat berilgan bir paytlar bo'lar ekanda.
Ha, endi ular faqat nima bo'lib qoldi biz uchun? Eslab qolinadigan narsalar bo'ldimi? Bugungi kunda televizorlarni ko'ryapsizlar-ku, bir normalni nima ko'radigan narsani o'zi yo'q, to'g'risi. Koreys seriali, turk seriallaridan boshqa bir publitsistika degan narsani o'zi yo'q, yoki matanqid degan narsa yo'q, bizda senzura degan narsa yo'q bo'lgan bilan, lekin ko'yingizni ko'rsatuvni ham qila olmaysiz, hattoki har bitta gapingiz ham siz istagandek ketmaydi.
Toshkentdagi metro poyezdi Hamid Olimjon bekatidan Pushkin bekatiga o'tish davrida bir silkinib yer yuziga chiqib oladi. Zimistondan charchagan ko'zlar kun yorug'idan quvnaydi, ammo sal o'tmay poyezd yana qorong'ulikka sho'ng'iydi. Gorbachov davrida bekor qilingan senzura mustaqillik davrida yana tiklandi. Matbuotda davlat sirlarini saqlash qo'mitasi deb nomlangan idora 2004-yilgacha faoliyat ko'rsatdi. O'zbekistondagi har bir hokim va hokimcha o'zini matbuot, adabiyot va teatr bilimdoni deb biladi va senzura bilan shug'ullanadi deydi. 1999-yilda Xorazm teatrida revizor spektaklini qo'yganidan keyin soxta ayblov bilan hibsga olingan Qurbonboy Matrizoyev.
Juda mustahkam ishlanib, obrazlar ham yaxshi ishlanib, teatr sahnasida qo'yildi. Revizor asari. Keyin gazetada meni esimda yo'q, revizor rus gazetasida revizor ekzaminuyet degan ma'noda qaysi bir maqola chiqdi. O'shandan keyin asar qo'yilmay qoldi. Menga aytmadilar, direktor bo'lsam menga qo'ymang demadi, lekin asar o'zidan o'zi qo'yilmay qolaverdi-da. Ozgina tajribkor bo'ldi, bundan xabaringiz bor, o'zingizni u paytdagi hokimliklar haqida gap ketadi revizorlar. To'g'rimi? Tanqidiy nuqtai nazardan axloqsizlik masalalarida ko'rilgan. Shuning uchun ayrim odamlar o'zini ko'rgan bo'lishi mumkin, oynada ko'rgandek bo'lib. Chunki revizor asari ishsiz yo'qolib ketdi-ku.
O'sha paytda Xorazm viloyat hokimi muavini bo'lgan Botir Rahimov revizor komediyasida o'z aksini ko'rgani bois uni repertuardan olib tashlatishga va teatr direktorini qamatishga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda senzura vazifasi nafaqat hokimlar, balki bosh redaktorlar zimmasiga ham yuklangan, deydi Oleg Panfilov.
Назвать узбекские масс-медиа свободными, но совершенно невозможно.
O'zbekistondagi mediani erkin deb atashga tilim aylanmaydi. Chunki O'zbekistonda davlat diktaturasi bor, ko'zga ko'rinmas senzura mavjud, shuningdek hukumatning jurnalistlarga nisbatan kuchli bosimi bor. Bu holat toki amaldagi siyosiy tizim butkul o'zgarmaguncha o'zgarmasdan qolaveradi.
Я думаю, что эта ситуация не изменится до тех пор, пока не изменится политический режим.
Oleg Panfilovga ko'ra, bundan 20 yil oldin Mikhail Gorbachev matbuotni erkin qilish haqidagi farmonga qo'l qo'ydi va aynan 20 yil oldin Mikhail Gorbachev O'zbekistonga matbuotning ashaddiy dushmani bo'lgan Karimovni rahbar qilib tayinladi. Bu tarix hazili o'zbek matbuoti uchun qimmatga tushdi, deb gapini yakunladi suhbatdosh.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz 20 yil ruknidan hozirlangan navbatdagi eshitirishimiz senzura bekor bo'lgan kun eshitirishining takroriy sonini tingladingiz. Aziz tinglovchi, bu eshitirishning to'liq matni hamda audio formatdagi ko'rinishi internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz va bir qarab qo'ying degan sarlavhasidagi rubrikamizga borsangiz, o'sha yerda 20 yil rukni ostida yangi eshitirishimiz audio formatda joylashtirilgan, bemalol eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari qurultoy, chodir Hayol va adabiyot eshitirishlarining so'nggi sonlari ham veb saytimizda Chodir Hayol eshitirishining so'nggi soni Hojiboy Tojiboyevsiz 2 yil deb ataladi. Ayni ushbu eshitirishni ham audio formatda tinglashingiz mumkin. Qurultoyning navbatdagi soni esa yo'q haqida badiha yozish bo'yicha musobaqa boshlandi deb sarlavhalangan. Uni ham o'qishingiz mumkin va ham audio formatda tinglashingiz mumkin. Aziz tinglovchi, shu o'rinda veb-saytimizga oid yana boshqa yangiliklarni ham aytib o'taman. Shu kunlarda veb-saytimiz o'quvchilari orasida o'sh mavzuidagi maqolalar hanuz eng o'qishli maqolalar bo'lib qolmoqda. Bu o'shlik o'zbek ayollari shovinizm, nafrat va adovat eng yuqori pog'onasiga yetdi deb nomlangan maqola shu kunlarda eng ko'p o'qilayotgan maqolalardan biridir va eng ko'p sharhlanayotgan maqolalardan biri ham ayni shudir. Marhamat, bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, shu yerda www.ozodlik.org, bu yerda o'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi maqolalarni o'qishingiz, ularning ostida fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli shom.